Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Donald Trump musulmon olamiga murojaat qilib, koalitsiyaga birlashishga chaqirdi. Riyodda o'tayotgan arab va mintaqa davlatlar sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etmoqda. Iroq matbuot vositalari Islom davlati ekstremistik guruhi shu kunda Mosul g'arbidagi 3 mavzi shafni tishtirnog'i bilan qo'riyotganini xabar qilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni poytaxtidagi arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitidan nutq so'zlaydi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra Mirziyoyev 50 dan ortiq davlat, asosan musulmon mamlakatlar, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va AQSh prezidenti ishtirokida o'tadigan sammitda ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga borgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra prezident Mirziyoyev Riyoddagi sammitda nutq so'zlaydi. O'zbekiston hozirgi paytda Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashiga raislik qilmoqda. 2016 yilning 18-19 oktyabr kunlarida tashkilotga a'zo Davlat tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tgan, unda ham prezident Mirziyoyev chiqish qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, sammit kun tartibi asosan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha Islom dunyosi hamda AQSh o'rtasidagi yangi sheriklik o'rnatishning yo'llarini muhokama qilishdan iboratdir. Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham kutilmoqda, jumladan Saudiya qiroli bilan muzokaralarda o'zaro siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya iqtisodiy va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilishi aytildi. Sputnik Tojikiston nashrining xabar qilishicha esa sammit davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan ham uchrashadi. Tadbir arafasida esa O'zbekiston prezidenti Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hajar bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha tomonlar o'zaro ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi hamkorlikni kuchaytirish yo'llarini muhokama qilgan. Bundan tashqari Islom taraqqiyot bankining Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmui huzurida xalqaro ilmiy tadqiqotlar markazini tashkil etishdagi ishtiroki yuzasidan fikr almashilgan. O'zaro anglashuv memorandumi imzolangan.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh prezidenti Donald Trump 50 dan ortiq arab va mintaqa davlat rahbarlari ishtirokidagi Riyod sammitida ma'ruza qildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. AQSh prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistonidan boshlagan ilk okean orti safari chog'ida qirol Salmon bin Abdulaziz hamda 50 dan ortiq mintaqa davlati va hukumati rahbarlari ishtirokidagi sammitda qatnashdi. 21 may kungi sammitda u musulmon olamiga murojaat qildi va Yaqin Sharqda davlatlar koalitsiyasini tuzib, birgalikda ekstremizmni yo'q qilishga chaqirdi. Nutqida AQSh prezidenti tinchlik o'rnatish yo'lida mintaqa davlatlari bilan avvalgi do'stona qadriyatlarni tiklashini va'da qildi. Bu turli din, sekta va sivilizatsiyalar o'rtasiga kurash emas. Bu insonlar hayotini yo'q qilishga uringan varvar jinoyatchilar bilan barcha dinlardagi nomuslik kishilarning ayni hayotni saqlash yo'lidagi kurashidir. Bu yaxshilik bilan yovuzlik o'rtasidagi jang dedi jumladan Donald Trump. Shuningdek, Trump murojaati chog'ida arab mamlakatlari rahbarlariga terrorchilarni ibodat qilayotgan joylaringizdan haydab chiqaring deb murojaat qildi.
We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live. What to do, who to be.
Biz bu yerga ma'ruza o'qish uchun yig'ilganimiz yo'q. Biz bu yerga boshqa odamlarga qanday qilib yashash, nima qilish kerakligi, qanday bo'lish kerakligi yoki qanday ibodat qilish kerakligini o'rgatish uchun yig'ilganimiz yo'q. Aksincha, mushtarak manfaatlar va qadriyatlarga asoslangan hamkorlikni taklif qilish uchun bu yerga yig'ildik, dedi Donald Trump. O'z murojaati chog'ida AQSh prezidenti islomiy ekstremizmga qarshi kurash birinchi galda musulmon olami mas'uliyatida deb ta'kidladi. Ayni paytda Eronni shia jangari guruhlarini moliyaviy ta'minlash, qurollantirish, mashg'ulotdan o'tkazishda ayblaydi. AQSh prezidentiga ko'ra shia jangari guruhlari mintaqada buzg'unchilik va xaosga sabab bo'lmoqda. Riyodda 50 dan ortiq davlat rahbarlari ishtirokida o'tayotgan sammit kun tartibiga islomiy ekstremizm, xususan islom davlati va boshqa ekstremistik guruhlarga qarshi kurashda arab islom mamlakatlari va AQSh o'rtasidagi hamkorlik masalasi qo'yilgan. Bu Trampning ilk chet el safaridir va ilk muhim nutqidir. Chunki Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida musulmonlarga qarshi fikrlar bildirgan, lavozimni bajarishga kirishgandan so'ng asosiy aholisi musulmon bo'lgan bir necha mamlakat vatandoshlari va qochqinlarning AQShga kirishini va tincha taqiqlashga uringan edi. Muhimi, prezident Tramp radikal islom terrori degan jumla o'rniga islomiy ekstremizm jumlasini qo'lladi. Vaholanki saylovoldi kampaniyasi vaqtida u o'sha paytdagi prezident Barak Obama va Demokratik partiya vakilasi bo'lgan raqibi Hillari Clintonga radikal islom terrori iborasini ishlatmagani uchun qayta-qayta hujum qilgan edi. Tramp Suriya prezidenti Bashar Asadni ham insoniyatga qarshi tilga olib bo'lmaydigan jinoyatlari, Eronni esa Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushini qo'llab-quvvatlaydi atlayotgan davlat deb qoraladi. AQSh prezidenti Saudiya Arabistonidan keyin Isroil Vatikanga boradi, Sitsiliya orolida bo'lib o'tadigan katta yettilik uchrashuvi va Bryusseldagi NATO yig'inida qatnashadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mosulda Islom davlati hududi toraymoqda, ammo og'ir janglar hamon oldinda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Iroq armiyasi rahbariyati Mosul g'arbida Islom davlati ekstremistik guruhi nazorati ostidagi hudud 8 kvadrat kilometrga qisqarganini bildirdi. Ammo eski shahar hamon jangarlar nazorati ostida qolmoqda va og'ir janglar hali oldinda ekani aytilmoqda. Iroq maxsus xizmatlarining 20-may kuni bildirishicha qo'shinlar o'zlariga mo'ljallangan nuqtalarni egallagan va bu hududdagi eng og'ir janglarga hozirlik ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Islomiy davlat hozir 3 ta mavzi, Shafa, Al-Zinjiji va eski shaharga tish tirnog'i bilan yopishib olgan. Tumanlar Dajla daryosining g'arbiy qirg'og'ida joylashgan. Joriy hujum aholi zich joylashgan va ensizgina eski shaharni ishg'ol qilishni nazarda tutadi. Taxmin qilinishicha, u yerni 500 nafar Islomiy davlat jangarisi egallab turibdi va oddiy aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Eski shahardagi masjidda Islom davlati ekstremistik guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy 2014 yili xalifalik tuzganini iddao qilgan edi. Iroq prezidenti Fuad Masum 20-may kuni Iordaniyada bo'lib o'tgan Jahon iqtisodiy forumining mintaqaviy yig'inida Mosul 2-3 kun ichida to'liq ozod etilishiga umid qilayotganini bildirdi. Iroq harbiylari AQSh va koalitsiya aviatsiya kuchlarining oktyabr oyidagi yordami bilan Mosulni ozod qilish uchun jang boshlagan. Ushbu shahar Islomiy davlatning Iroqdagi eng yirik tayanch qo'rg'oni hisoblanadi. Shaharning sharqiy qismi joriy yil boshida ishg'ol qilingan bo'lib, ayni paytda qo'shinlar g'arb tomondagi aholi zich joylashgan mavzelarda jangarilarning qaqshatqich qarshiligiga duch kelmoqda. Islom davlati jangarilari 2014 yili hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotib, Iroq va Suriyadagi ancha-muncha hududni qo'lga kiritish barobarida Mosulni ham egallagan. Ammo AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Islom davlatiga qarshi Mosulda ham, bu guruhning Suriyadagi tayanch qo'rg'oni bo'lgan Raqqa shahrida ham muvaffaqiyatli janglar olib bormoqda. BMT tashkiloti 18-may kuni tarqatgan bayonotda ushbu janglar natijasida yana 200 mingga yaqin kishi Mosuldan qochib chiqishi mumkin. Hukumat qo'shinlari Mosulning anchagina qismini qo'lga kiritganiga qaramasdan, Iroqning boshqa hududlarida Islom davlati ekstremistik guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan ikkita qaqshatqich bomba hujumida 27 kishi qurbon bo'ldi. 19-may kuni neft zaxiralariga boy Basra shahri yaqinidagi nazorat punktida ro'y bergan xudkush hujum oqibatida kamida 8 kishi qurbon bo'ldi, 41 kishi jarohatlandi deya xabar tarqatdi Iroq harbiylari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda o'qish yo'q. Kollej va institutlar talabalari yo Barkamol avlodda yoki chopiqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida navbatdagi imtihon mavsumi boshlanadigan may oyida Jizzaxdagi o'qish jarayoni deyarli to'xtab qoldi. Oy boshidan beri shahardagi kollej va litsey talabalari yoppasiga Barkamol avlod o'yinlariga tayyorgarlik jarayoniga jalb etilgan bo'lsa, Jizzax institutlari va tumanlardagi kollej litsey o'quvchilari paxta chopig'iga haydaldi. 18-may kuni Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxdagi institut ma'murlari talabalarning 5-maydan beri Zardor, Paxtakor va Do'stlik tumanlariga paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi. Shu 2-3 kun ichida chopiq tugasa kerak. Imtihonlar boshlandi-ku, dedi Jizzax pedagogika instituti vakili mikrofonsiz suhbatda. Ayni institut talabalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 18-may kuni kuchli yomg'ir yoqqani uchun talabalar chopiqqa chiqarilmagani, ammo boshqa kunlar o'zlariga chopiq bob kiyinib kelish aytilib, avtobuslarda Jizzax shahriga nisbatan yaqin tumanlarga olib ketilayotganlarini bildirdi. Ertalab ketib kechda kelayapmiz. Ikki qatlardan boshqa hamma chopiqqa chiqishga